En ég veit tölum að það sattur um huldufólk. Hefur þú eitthvað annað nafni við það heldur en huldufólk?
Nei, álfar og huldufólk og ljúflingar, þetta er nú sjálfsagt allt skilt hvað öðru, maður hefur heyrt þessi nöfn.
Er þetta það nöfn sem þú hefur heyrt svona í munnmælum?
Já.
Ekki bara að lesa í bók?
Nei, ég hef heyrt þessi nöfn öll sem öll, en aðalega samt huldufólk.
Heldur það þó að það hafi verið gerður ykkur munur á svona, greinumunur á þessu?
Ég held það. Ég held að það hef nú verið. Og til dæmis þessi ljúlingar og ég held að það hef átt að vera ykkur ákaflega litlar verur. Álfarnir litli líka, en huldufólki hérna stæðst. Einhvern veginn hefur þetta komið svona inn í mig.
Já, og þá sem sagt, það sem að þú hefur heyrt svona gegnum árið náttúrulega.
Já.
Og þínum fólki.
Já. Annars var náttúrulega miklu meiri trú á öllu svona ljóðu áður. Þau segir að ég var alast upp og þó líklega meira fyrr. Heldur norðin er núna.
Heldur þú kannski að tæknin, rafmagnið og...
Já, ég held það sko sérstaklega ljósin. Myrkrið, það hafi lúðað svona ljóðum. Hugsunahætti og sögnum.
En heldur þú hérna, þú kannist þá við það að semst að þessi nýja tækni, hún hafi bóstarlega raskað róð þessar að vera?
Ég skal nú ekki segja það. En sjálfsagt er sko margt af þessu sem að fólk þóttist nú bæði heyra og sjá áður. Sjálfsagt er margt af því verið hugarburður. Og bara vegna sko aðstæðnana, myrkursins og það gat ekki skýrtað. En ég trúi því hafi þetta verið til áður, þá trúi ég því að það sé eins til enn.
Já, en hefur þú orðið varð í svona verur?
Nei, ég hef aldrei orðið varð við það. En ég myndi aldrei hafa viljað að ganga í berhögg við það eða eyðileggja eða raska neinu sem að einhver bannhelgi var á. Og ég held einmitt að mín börn, eða nú drengir reyndar allt, að ég held að einhvern veginn hafi það komist inn í þá líka, að þeir myndi ekki vilja gera það.
Var talað það að það væri huldufólk á Bjarteyjarsandi?
Nei. Það heyrði ég aldrei. Aldrei neitt talað annað heldur en þetta, að það var þessi trú á hólnum, að það mátti ekki, það voru nú álfar sem að það átti að vera, að það mátti ekki vera með neitt hávaða eða fyrirgang þar og alls ekki róta neitt til í honum.